No siellä on tietysti semmoisia tehtäviä, jotka ennen tehtiin toisella tavalla, viestin välitystä ja muuta, jotka on siirtynyt sinne puhelimelle, eli osa siitä on vain työn muuttumista. Mutta sitten osa siitä on kyllä vähän tämmöistä niin kuin viihteen muuttumista, eli jos aikaisemmin mennään vaikka tuonne 1900-luvun alkuun, niin viihdettä oli se, että tehtiin yhdessä puhdetöitä tai pelattiin korttia tai juteltiin tai laulettiin, niin nyt se on vähän toisen näköistä. Se voi olla sitä somefiidin selailua tai jotain suoratoistopalvelun käyttöä.
Seurustellaan kännykän kanssa enemmän kuin ihmisten, tai kännykkä on välineen siellä. No, mutta vielä tästä tavasta, mikä on muuttunut. Toinen amerikkalaistutkimus kertoo, että 70% työsähköposteista luetaan 6 sekunnin sisällä niiden saapumisesta. Ja että puhelinta tsekataan 52 kertaa päivässä, teini-ikäiset jopa 80 kertaa päivässä. Jos ajatellaan, että yleensähän tehdään jotain ja sitten se keskeytyy tällä tavalla, niin mitä aivoissa tapahtuu, kun ne joutuvat tällaisten jatkuvien keskeytysten kohteeksi?
No kyllä toi 6 sekunnin kuluttua luettu sähköposti kuulostaa tosi pahalta, eli kyllä tämä ihminen ehkä on sitten ollut siinä lukemassa niitä sähköposteja usein, mutta varmaan tapahtuu myös paljon semmoista, että on tekemässä jotain muuta asiaa, sitten tulee se sähköposti ja varmaan siinä on sitten joku merkkiääni päällä tai joku ponnahdusikkuna, josta sitten huomataan, että hei, että nyt tulikin postia ja sitten siihen täytyy reagoida. Eli siinä tulee jotenkin semmoinen pakonomainen tarve, että hei, mikä posti tämä nyt olikaan, ja siinä vaiheessa, kun ajatus karkaa siihen uuteen sähköpostiin, niin se on jo keskeytynyt se aikaisempi tehtävä, eli peli on tavallaan jo menetetty. Siinä vaiheessa voi sen sitten tietysti sen sähköposti jo katsoakin ja todeta, että mitä siellä tapahtuu, mutta että tätä tilannetta pitäisi vähän niin kuin ennalta torjua, eli pitäisi miettiä niitä ponnahdusikkunoita ja niitä merkkiääniä, että koska ne on päällä ja koska ne ei ole päällä.
Millainen lisärasitus se on, että kun ajatellaan, että ennenhän kuitenkin keskityttiin johonkin asiaan vähän pitempään kuin nykyään?
Joo, kyllä se on aikamoinen rasitus aivoille, eli jos tehdään ihan aivotutkimuksessa semmoisia vertailuja, että henkilö tekee yhden tehtävän rauhassa alusta loppuun ja sitten sen jälkeen siirtyy tekemään toista tehtävää, tai sitten vaihtoehtoisessa tilanteessa niin, että häntä hyppäytetään näiden kahden tehtävän välillä varoittamatta, aina vaihdetaan tehtävästä toiseen, niin kyllä siellä nähdään monia tämmöisiä ilmiöitä, siellä näkyy tämmöisiä tehtävän vaihtokustannuksia, eli tarkoittaa sitä, että se tehtävien tekeminen hidastuu, siellä tulee hyvin todennäköisesti enemmän virheitä, ja myöskin sit se tuntuu siitä henkilöstä itsestään kuormittavammalta. Eli tämä on tavallaan niin kuin kaikille huono juttu, että työntekijä enemmän kuormittuu ja samanaikaisesti se työn tulos on hitaampi ja huonompi.
Eli pahempaan voidaan mennä pahempaan suuntaan, vaikka kuitenkin nämä älylaitteet, tietokoneet, puhelimet, nehän on tavallaan tarkoitettu työvälineiksi, jotka helpottaisivat meidän työtämme.
Joo, ja niinhän ne tietysti helpottaakin, mutta sitten huonosti käytettynä, niin niillä on myöskin tämmöisiä haittavaikutuksia, että oikeastaan niitä pitäisi opetella käyttämään, ja se käyttämään opettelu koskee tietysti yksittäistä henkilöä, että hänen pitää oivaltaa, että onko ne merkkiäänet päällä ja niin edelleen, mutta kyllä se koskee myös koko niin kuin työyhteisöä, niin toimintatapoja, että jos 6 sekunnin kuluttua vastataan sähköpostiin, niin silloin se kyllä tarkoittaa sitä, että sähköpostia käytetään semmoisen nopeana viestinnän välineenä, eli oletetaankin, että henkilö on koko ajan sen sähköpostin tavoitettavissa. Eli silloin oletetaan, että kenen tahansa työn voi koska tahansa keskeyttää, ja se ei ole kyllä kauhean hyvä tapa työyhteisölle tehdä töitä.
Aivotutkija Minna Huotilainen, kun puhutaan työuupumuksesta, niin tarkoitetaanko itse asiassa aivojen uupumista?
No joo, työuupumusta on aivoistakin mitattu, että tietysti ne oirekyselyt on ne kaikkein tärkeimmät kliiniset mittarit siinä työuupumuksen seuraamisessa, mutta kyllä myöskin aivotutkimuksessa työuupumus voidaan nähdä. Eli se näkyy erilaisena aivojen prosessointina, pitkäkestoisena rasittumisena, joka näkyy sitten tietyissä tämmöisissä vaativissa kognitiivisissa tehtävissä, juuri esimerkiksi tässä tehtävästä toiseen hyppäämisessä tai samanaikaisessa muistin päivittämisessä. Tämän tyyppisissä tehtävissä.
Eli mitkä ne ensimmäiset merkit sitten ovat? Onko se muisti huononeen tai?
No työuupuneet usein kertovat tämmöisistä kognition ongelmista. Eli he sanovat, että mä en pysty keskittymään niin kuin ennen, mä en muista niin kuin ennen. Ja jos näitä lähdetään nyt sitten kliinisillä testeillä testaamaan, niin eihän sieltä mitään muistisairautta löydy. Mutta näissä aivotutkimuksissa kyllä näkyy, että se aivojen toiminta on muuttunut. Eli siellä nämä henkilöt panostavat paljon enemmän, heidän aivonsa käyvät kovemmilla kierroksilla, kun he saavat kuitenkin tämän saman suorituksen aikaan keskimäärin kuin muutkin.
Kuinka paljon tällainen on yleistynyt?
No, työuupumus on aika vakava asia Suomessa, eli puhutaan ihan nuortenkin ihmisten sairaslomista, pitkistä sairaslomista ja jopa työkyvyttömyyseläkkeistä, eli aika vakavasta asiasta siinä puhutaan. Tämä tämmöinen tehtävästä toiseen hyppääminen ja säheltäminen siellä työpaikoilla, niin se tuntuu yleistyneen valtavasti, että ihmiset enemmän kuin ennen valittaa siitä kiireen tunnusta ja siitä, että he eivät saa tehdä töitä rauhassa.
No entä voiko tällaisesta työuupumuksesta, aivojen uupumuksesta, niin jäädä pysyviä muutoksia aivoihin vai toipuuko siitä?
Kyllä aivot toipuu hirveän hyvin, mutta kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä työtä pitää muuttaa. Eli ei voida jatkaa samalla tavalla kuin mitä aikaisemmin on tehty, vaan kyllä se työuupunut on vähän niin kuin semmoinen hälytysmerkki siellä työyhteisössä, että hei, että nyt meidän toimintatavat pitää ottaa käsittelyyn ja mietittäväksi, että millä tavalla me täällä uuvutetaan itseämme, että olisiko joku fiksumpi tapa tehdä tätä työtä.
No entä kuinka paljon aivot voivat sopeutua tähän uuteen tilanteeseen?
Niin, musta tuntuu, että nuoret ihmiset yrittää parhaansa mukaan sopeutua ja ei ehkä itse huomaakaan sitä kuormittumista, että sekin on semmoinen työelämätaito, että huomaa, että nyt mä kuormitun näissä työolosuhteissa ja osaa sen ottaa puheeksi, että kehotan sellaisia työntekijöitä, jotka on pidempään olleet työelämässä ja huomaa tämän muutoksen, niin myös puhumaan siitä siellä työpaikalla. Mm.
No nämä kännykät ja keskeytykset tai kännykkä ja näihin tällaisiin sähköpostiin liittyvät keskeytykset ovat tulleet ihan arkipäiväksi. No toinen, mikä ehkä myös aiheuttaa tätä, ovat avokonttorit. Niistähän ei pidetä, mutta niitä kuitenkin rakennetaan tai kaikki eivät ainakaan pidä. Niin mitä tiedetään siitä, millainen työtila avokonttori on?
No siellähän tietysti se akustiikka ja se kaikki arkkitehtuuri suosii näitä keskeytyksiä. Eli siitä kävelee joku henkilö työpöydän ohitse ja joku puhelu puhutaan siellä lähellä ja se kuuluu siihen tilaan. Ja se tarkoittaa nyt sitten sitä, että siellä on paljon tällaisia ärsykkeitä joka suunnasta, jotka tulee siihen työntekijän niin kuin työpöydälle. Sitten tietenkin riippuu paljon siitä, että mitä työtä hän tekee. Eli jos hän tekee jotain syventymistä vaativaa työtä, lukee pitkää tekstiä, kirjoittaa tai tekee jotain tämän tyyppistä, niin se on aika huono paikka tehdä sitä työtä, jos hän on helposti keskeytyvää tyyppiä. Toisaalta sitten osa meistä saa paljonkin inspiraatiota siitä, että meidän ympärillä on ihmisiä, jotka on innostuneena tekemässä omaa työtään ja siinä on semmoinen hauska pöhinä meneillään ja tuntuu, että itsekin siinä innostuu. Eli tässä me ollaan kyllä keskenämme hyvin erilaisia, mutta myös tosiaan se työtehtävä vaikuttaa tosi paljon.
Mm-hmm. Professori aivotutkija Minna Huotilainen, keskeytysten maailmassa, niin mitkä ovat neuvosi siihen, että tilannetta voisi parantaa?
No kyllä se ensimmäinen asia mun mielestä on analysoida sitä omaa työtä ja miettiä, että minkälaisia työtehtäviä mulla on. Aika monilla ihmisillä on monenlaisia työtehtäviä, eli toisaalta on niitä sellaisia keskittymistä vaativia hommia, mutta sitten on myös sitä semmoista ihan tavallista rutiinisilpputyötä, jota oikeastaan voi tehdä melkein missä tahansa, vaikka olisikin se avokonttori, niin tuntuu, että niitä työtehtäviä se ei häiritse. Eli huomaa sen, että nyt tämä työtehtävä vaatii keskittymistä. Se ehkä kannattaa sitten tehdä vaikka kotona, jos työnantaja ei pysty tarjoamaan semmoista rauhallista paikkaa sen työtehtävän tekemiseen. Ja sitten myöskin näiden asioiden ottaminen puheeksi työyhteisössä. Että voitaisiko me sopia vaikka niinkin radikaalista asiasta, että sähköposti luetaankin vasta vaikka kello 10, kello 11 vasta, jolloin jokaiselle jäisi siihen 2-3 tuntia aamuun sitten tämmöistä keskittynyttä työskentelyaikaa. Onko se mahdollista?
Niin, entä sitten, missä se kännykkä pitäisi olla? Riittääkö se, että se on äänettömällä tai käännettynä nurin päin vai pitäisikö se jättää ihan jonnekin muualle, kun pitää keskittyä?
Niin, ihmisen kognitio on kyllä tämmöinen paikkasidonnainen. Eli jos on oikein helposti häiriytyvä ihminen, niin mä sanoisin, että vie se puhelin sinne toiseen huoneeseen. Mutta useimmille ihmisistä tosiaan riittää se, että kääntää sen näytön alaspäin ja laittaa äänet pois päältä.
No kun viittasit noihin työmeileihinkin, niin ainakin Ranskassa jotkut yritykset ovat päätyneet siihen, että työmeiliä ei pysty enää vapaa-aikana illalla lukemaan. Kuinka hyvä ratkaisu tällainen olisi?
No joo, se kyllä kuvastaa tätä ranskalaista yhteiskuntaa, että siellähän on myöskin koulussa esimerkiksi kännykät kielletty, eli hyvin erilainen linja kuin mitä meillä Suomessa. Kyllä mä ajattelen, että takana on erittäin hyvä ajatus suojella työntekijöitä ja antaa myöskin tietynlainen esimerkki, että ei ole tarkoitus, että työntekijöitä työntekijä myöhään illalla vilkuilee sitä sähköpostia ja sitten hermostuu jostain asiasta, joka siellä on. Et tietysti ajattelen, että me ollaan aikuisia ihmisiä, että me ehkä voitaisiin enemmälläkin vapaudella pärjätä, mutta että neuvona erittäin hyvä, että älä avaa sitä sähköpostia ja esimiehelle tietysti, että älä oleta, että alaiset avaavat sen sähköpostin myöhään illalla. Myös voi miettiä sitä, että mihin aikaan sähköpostia lähettelee itse.
Aivan. Eli vieläkin kannattaa pitää työaika ja vapaa-aika erillään.
No ainakin se ihan viimeinen ilta-aika kannattaa rauhoittaa jollekin mukaville asioille.